halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha januari inay ku beegan tahay 28 sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a shirki wadatashiga Muqdisho oo laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in hanaanka awood qaybsiga dalka iyo madaxda madaxweynaha Puntland iyo arrintaasi ka soo horjeestay.
go'aankaas oo ay gaartay dowladda federaalka bisha caalamku ay ku ayiday halkaan ka cadeeyo ama ku hadlayo magaca dowladda Puntland in go'aankaas uu yahay go'aan annagu aan aqbalin ka madaxweyne ahaana wax aysan ahayn waxa ay soo wakiisheen dadka reer Puntland.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan madaxweynaha Kenya oo sheegay in ciidankiisa ay Soomaaliya sii joogi doonaan kadib kulan barordiiqa oo loo sameeyey askartii Kenya looga laayay deegaanka Cilcadde.
waxaan kaloo idiin haynaa dadkii ugu badnaayo qaxooti ah oo soo gaaray dalka Talyaaniga iyadoo uu jiro xilliga qabowgu aad u daran wadamada qaaradda Yurub. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay warmurtiyad ay kaga hadlayso qaabka doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta sanadkan 2016 kadib laba cisho oo wadatashiyo Muqdisho uga socday hogaamiyeyaasha maamulada dalka, dowladda Soomaaliya iyo bulshada caalamka. warmurtiyad ka kooban dhowr bog ayaa waxa ay dowladdu ku sheegtay inaanay jiri doonin muddo kororsi oo waqtigii loogu talagalay doorashada ku dhici doonto. aqalka hoose oo ka koobnaan doona 207 xildhibaan ayaa lagu soo xuli doonaa sida uu hadda yahay ee beelaha 4 iyo bar, halka aqalka sarena uu isna ka koobnaan doono 4 iyo konton xubnood oo min 8 xubin ay ku yeelan doonaan maamulada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, halka Soomaaliland iyo Puntlandna ay ku yeelan doonaan aqalka sare min 11 xubnood, kuwaas oo darta guud ka dhigaysa 4 iyo konton xubnood. labada aqal ayay mid kasta 30% ugu yaraan ku yeelan doonaan haweenka, sida ku cad warmurtiyeedka maamulka Puntland ayaa arrinkaasi qaadacay.
ciidamo ka tirsan militariga Mareykanka ayaa waxa ay ku sugan yihiin gudaha dalka Liibiya, kuwaasoo raadinaya in dadka taageera dagaalka lagula jiro kooxda ISIS islamarkaasina laga dhigo mid ballaaran. xogayaha warbaahinta ee wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka, Peter Koch, ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisu uu xiriir dhex maro ciidamada Liibiya si ay taageero u siiyaan. Koch ayaa waxa kale oo uu sheegay in ciidamada ka jooga Liibiya oo ah kuwa aanan badnayn ay halkaas u joogaan heshiis iyaga iyo mas-uuliyiinta Liibiya dhex maray.
ciidamada boliisa ayaa isku gadaamay Arbacadii xarunta duurjoogta qaranka ee dalkan Mareykanka maalin kadib markii uu isku dhacyo dhex maray dad dibadbaxyo dhigayay iyo ciidamada oo waqooyi bari ee gobolka Oregon uu ka dhacay. halkaas iskorimaadyada isku dhacyadaas ayaa ku dhintay hal ruux, waxaana ciidamadu ay xireen 8 qof oo kale. dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa ku handucunaya in maamulka dhulkaasi laga soo wareejiyo federaalka oo loo gacangeliyo mas-uuliyiinta deegaanka. sarkaal ka tirsan boliiska deegaanka Horney oo David Ward la yiraahdo ayaa sheegay in wax lagu xumaado ay tahay dhimashada qof ka rayidka ahi oo aysan mudnayn inay taa dhacdo, waxaase uu wacad ku maray inay si nabadgelyaha ay ku soo afjari doonaan xiisadda halkaa ka taagan.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay warmurtiyeed ay kaga hadlayso qaabka doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonto sanadka 2016. kadib muddo laba cisho oo ay kulan wadatashiya ku lahaayeen magaalada Muqdisho, madaxda hogaamiyaasha dhinaca maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo xubno ka socda beesha caalamka. haddaba warbixintan waxaa inoo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
warmurtiyo dhowr bo ka kooban oo ay dowladda Soomaaliya soo saartay ayaa waxa ay dowladdu ku sheegtay inaanay jiri doonin marnaba muddo-kororsi oo waqtigii loogu talagalay inay doorashadu ku dhici doonto iyadoo aanay heshiis rasmi ah aysan ka soo bixin shirarkii hore ay madaxdu yeesheen ayay dowladda Soomaaliya uu xil ka saaran yahay sidii doorasho loo gaarsiin lahaa sanadkan waddanka ayaa lagu yiri warmurtiyeedka inay soo saartay soo jeedimo dhowra oo ku aadan hanaanka doorasho dowladdu waxa ay sheegtay in la dhiso aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo lagu kala salayn doono habmaamuleed iyo nidaamka beelaha ee 4.5 aqalka hoose oo ka koobnaan doona 207 xildhibaan ayaa lagu soo xuli doona sida uu hadda u yahay ee beelaha 4 iyo bar halka aqalka sarana oo isna ka koobnaan doono 4.5 xubnood oo min 8 xubin ay ku yelan doonaan maamulada Koonfur Galbeed Jubbaland Galmudug Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe halka Soomaaliland iyo Puntland ay ku yelan doonaan aqalka sare min 11 xubnood kuwaas oo wadarta guud ka dhigaysa 14 xubnood sababta ay labadaasi maamul uga badnaan doonaan kuwa kale ayaa lagu sheegay sida ku cad warmurtiyeedka in labadaasi maamul ay waqti badan jireen oo ay ka jiraan gobollo ka badan kuwa maamulada kale sida warmurtiyeedka lagu yiri haweenka ayaa ugu yaraan 300 ku yeelan doona labada aqal sida ku cad warmurtiyeedka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Sharma Arke oo shalay kulan la qaatay ka qaybgalayaasha shirka iyo wakiilada bulshada caalamka ayaa u muujiyay sida loogu baahan yahay in la tixgeliyo arintan ay dowladdu soo jeedisay waxa warmurtiyeedka lagu sheegay in caalamku ay soo dhaweeyeen arinkaas halka maamulada qaarna ay soo dhaweeyeen kuwa kale ee walaac ka muujiyeen
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi inuu soo koobayay
haddaba dhinaca kale maamulka Puntland ayaa ka hor yimid hanaankaasi dowladdu ay soo saartay lagu salaynayo habka doorasho ee sanadkan ka dhacaya Soomaaliya iyadoo madaxweynaha Puntland uu magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan soo diray
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka soo horjeestay heshiis ay gaareen golaha madasha wadatashiga Soomaaliyeed kaas oo ku saabsan nooca doorasho ee dalka ka dhacaya marka la gaaro bisha September ee sanadkan xilligaas oo uu ku yahay waqtiga dowladda federaalka ee iminka jirta waxaana madashu ay isku raaceen in aqalka sare lagu soo xulo qaab maamul goboleed halka aqalka hoose ee baarlamaankana lagu soo xuli doono nidaamka awood qaybsiga ee loo yaqaan 4.5ka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kadib markii uu heshiiskan soo baxay habeenkii xalay ahaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in heshiiska la gaaray uu yahay mid ay gaartay dowladda federaalka isla markaana maamulka Puntland aanu aqbali doonin natiijada shirka madasha wadatashiga ka soo baxday
ee doorashada 2016 go'aankaas oo ay gaartay dowladda federaalka bisha caalamkuna ay ku ayiday halkaan ka cadeeyo ana ku hadlayo magaca dowladda Puntland in go'aankaas uu yahay go'aan anagu aan aqbalin ka madaxweyne ahaana waxaysan ahayn waxa ay soo wakiisheen dadka reer Puntland dadka reer Puntland waa aftibay qaadeen waa codeeyeen waa hadleen ana halka waxaan u joogaa inaan iyaga matalo rabitaankoodana aan keeno meesha
madaxweyne Cabdiweli ayaa sidoo kale sheegay in doorashadii dhacday 2012kii 4 sano kadib la filayay in looga gudbo mid ka wanaagsan nidaamkii la soo maray isagoo xusay in qaabka la rabo in xilligan wax lagu xulo aan u horseedeynin ummada Soomaaliyeed dowladnimo waxaana uu qeexay in go'aanka lagu gaaray shirka madasha wadatashiga uu dib ugu celin doono dadka reer Puntland kuwaas oo ku tilmaamay inay go'aanka iyagu leeyihiin
markii aan 2012kii doorashada wadankan ka dhacday waxaa la filayay 4 sano kadib in la helo dowladnimo iyo horumarka wanaagsan kii 2012kii waxaa la rajeeyay in dadka Soomaalidu ay meel walba ay rabeen inay helaan matalaad shacabi ah oo dhaba inay helaan dowladnimo ka tarjubaysa rabitaankooda siinaysana waxay u baahnayd oo ay dowladnimo ka rabeen shacabiga Soomaalida meel bay joogaanba waxay rabaan isku mid waa isku hadaf waana isku baahi waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan deganaansho waxay rabaan inay helaan caafimaad wanaagsan iyo waxbarasho wanaagsan ilamaha marka nidaamka hadda la rabo in wax lagu dhaqo ee qadariga ahi inuu shacabka Soomaaliyeed u horseenayo dowladnimo wanaagsan iyo inuu u gaarsiinayo hadafkaas saas daraaddeed anuu ka xuq ee Cabdiweli ahaan madaxweynihii Puntland shacabiga Puntland ayaan ku celinayaa talada iyaga ayaana go'aankooda masiirkooda iska leh
heshiiska ka soo baxay shirka madasha wadatashiga ayaa waxaa taageeray beesha caalamka waxaana xusid mudan in heshiiska la gaaray oo aan weli la saxiixin la sheegay in lagu saxiixi doono kulan ay madashu ku yeelan doonto magaalada Kismaayo sidoo kalena ma jiraan wax murtiyeeda oo laga soo saaray heshiiskani Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waatahay hadaba siday ku dhaqan gali karaan qodobada laga soo saaray shirka iyadoo qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida Puntland ay ka soo horjeesteen waxa su'aalahaasi kuwa kalaba ila falanqeynaya oo khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio aan kula xiriiray Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada iyo tacliinta sare haatan qayb ka ah wasaaradda waxbarashada ee dhinaca gobolkaasi Ohio
een zahray oo mahadsan tahay een runtii go'aanka maanta la gaaray een umada Soomaaliyeed way u fadhiday in hoggaanka sare ee dalka een iyo dowlad goboleedyadaba ay ku heshiiyaan nidaam een looga baxo xaaladda hadda lagu jiro een runtiina shacabka Soomaaliyeed muddo maaragtay een kor fiirinayay in dadkaasi ay maaragtay waxan ku heshiiyaan waana Ilaahay mahadiis maaragtay in wax ay soo dhawaaqeen walow hadda la leeyahay een sida een go'aanka soo baxay looma wada waafaqsana hadda saacadda markaan u soo laabtay su'aasha aad weydiisay ee waxa lagu heshiiyay wuxuu ahaa in baarlamaanka Soomaaliya uu ka koobnaado een aqal sare iyo aqal hoose aqalka hoose oo ah midka hadda jira oo ka kooban 275 xildhibaan iyo aqal sare oo aan hore Soomaali looga dhisin laakiin hadda lagu tala jiro oo ka koobnaan doona 54 xubnood oo ay dowlad goboleedyadu ay soo magacaabi doonaan
waa gartay in hadaan bal soo qaadano aqalka een hoose oo la yiri 275 kursi ayuu yeelanaya afar qodob ayaa isdaba yaala een afarta qodob qodobka ugu dambeeya waxa la leeyahay codeynta iyo tirinta codadku waxa ay ka dhacayaan dhamaan xarumaha maamul goboleedyada dalka ka jira iyadoo Soomaaliland la siin doono qaabeyn gaar ah maxaa loo jeedaa qaabeyntaasi gaarka
ah dhahray arimahan waxaan leeyahay runtii waxay u baahan yihiin in ka baaran degid een qoto dheer maxay yeelay waxaad moodaa awalan waxaa la xareer maray een dastuurkii qaranka een barnaamijkan hadda lagu soo heshiiyay ma waafaqsana dastuurka een waxaana nasiib darro ah een qorshe walba la sameeyo danta waxay kalifaysaa in la waafajin doono dastuurka marka codayntan la leeyahay een waxaa la geynayaa een xarumaha maamul goboleedyada runtii waxay muujinaysaa maaragtay dabcan dadku waa laga soo doortaa goboladooda iyo meelahay ka imaanayaan laakiin dalku inuusan deganayn meelaha qaarkood ay maaragtay shabaab ay weli ka taliso gobolada qaarkood aysan jirin deganaansho iyo nidaam dadku ay soo doortaan waad qiyaasi kartaa in meeshaas ay fowda ka imaanayso dhibaato horley ka imaanayso fikrad ahaan way fiican tahay in goboladu ay yeeshaan doorashada shacabku xildhibaanadooda laga soo dooranayo oo meesha ay noqoto meelo badan way ka suuroobi kartaa hase ahaatee dalka intiisa badan oo ay Soomaaliland ku jirto ma filayo inay ka suuroobeyso
markaan soo qaadano baarlamaanka sare ee dalka uu yeelanaya ayaa waxaa la dhahay wuxuu noqon doonaa 54 xubnood afartan iyo sideed xubnood si siman ayaa maamul goboleedyada loogu qaybin doonaa min saddex xubnoodna saddexna Soomaaliland saddexna Puntland ayaa loogu dari doonaa taasoo sabab looga dhigay ayaa la yiri deegaanadooda faraha badan iyo maamuladooda muddada soo jiray marka bal haddaad ka waranta
runtii waxaan isleeyahay aqalkii hoose oo ka koobnaa 275 kursi ayaa dhaqaale loo hayn oo runtii dalku uu la kacay oo la kufaayay runtiina aan howlihii loo igmaday saddexda sane barkii lasoo dhaafay aan la dastuurkii uu weli uu yahay kumeel gaar hay-adihii dalka aan la sameyn oo dastuuriga ahaa runtii waxaa isleeyahay qaabka wax loo wado inay tahay waan socon waaye aan ordo maxaa yeelay 54 xildhibaan oo cusub waxay u baahanaysaa maaragtay qorshe aad u dheer oo marka lagu daro 275 yacni meesha waxaa imaanaya kharashka dowladda maamulka dowladda oo dhan inuu geli doono xildhibaanada masuuliyadooda marka waxaan isleeyahay mabda'iyan waa fiican tahay in dowlad goboleedyadu ay yeeshaan xildhibaano iyaga matala oo baarlamaanka ku jira hase ahaatee waxaa ka muuqata qaabka wax loo qeybiyey inaysan ahayn qaab siman magaalada Muqdisho oo kale oo ay malaayiin Soomaaliya shacab Soomaaliyeed ay ku nool yihiin aysan lahayn matalaad aysan meesha ku lahayn gobolada qaarkood aysan lahayn hogaan miiska u fadhiya oo usoo qaada maaragtay qeybtooda marka xoogaa waxaa isleeyahay arrimo badan oo u baahan in dib loo eego oo shacabku ay u baahan yihiin inay ka baaran degan ayaa meesha ku jira
waa garta ugu dambeyntii Puntland inkastoo la yiri saddex xubnood oo dheeriyaha loogu daro iyada saamiga marka la eego baarlamaanka sare haddana waxa ay maamulka Puntland sheegeen inaysan raalli ka ahayn sida wax loo qeybiyo ama ay wax noqonayaan marka siday ku hirgeli karaan ayay kula tahay marka heshiis oo qodobadan lasoo saaray
zahrow sideedaba soomaalidu markay meel ay ku shiraan way isman dhaafaan waatii kismaayo lagu shiray oo arrimahan la falanqeeyey oo lagu heshiin waayey. Waxaan isleeyahay go-aanka maanta la gaaray laftiisa wuxuu ku yimid pressure ka yimid international community-ga oo runtii ku degdegayay arrimahan in la dhamaystiro oo si maaragtay United Nations-ka iyo shirar badan oo soo socda la yidhaahdo arrimaha Soomaaliya meel fiican bay marayaan. Waa lagu heshiiyey goboladeedii iyo dowladdii way heshiiyeen iyadoona lasoo dhamaystirin goboladii ay ka mid ahaayeen Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, iyadoona maaragtay xamar aanan maaragtay mowqifkeeda aanan meel la saarin, iyadoo la leeyahay lix xubnood oo dheeraad baa soo haray. Waxaan u kala qaybinaynaa Somaliland iyo Puntland iyadoona shacabweynaha Soomaaliyeed aan lagala tashan. Waxaa muuqata maaragtay barnaamij aanan miisaanayn oo aanan ummadda Soomaaliyeed lagala tashan oo runtiina keeni karo maaragtay in su'aalo badan ay ka yimaadaan.
Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka, ayuuna khadka taleefanka gordhowaytay ugu waramay.
waxa wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay v o a oo idinkaga imaaneysa Washington ayaadna dhegeysanaysaan. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ciidamadiisa Soomaaliya ay sii joogi doonaan, waxaana Kenyatta oo ay weheliyeen madaxweynaha Soomaaliya iyo Nigeria ay ka qayb galeen kulan barordiiq ah oo magaalada Eldoret ee dalka Kenya lagu sameeyey ciidamadii Kenyaanka ahi ee lagu lahay weerarkii ceel cadde. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
isagoo ka hadlaya kulan baroordiiqa oo magaalada Eldoret loogu sameeyey ciidamada Kenya ee ku dhintay weerarkii magaalada Ceelcadde, ayaa madaxweynaha Kenya waxa uu sheegay in Kenya ay ka go'an tahay inay qayb ka ahaadaan AMISOM. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay cadow ku yihiin bini aadamka.
ciidamada xun ee aan dagaalka wadajirka ay kula jirno waa kuwo aan keliya Soomaaliya iyo Kenya cadow ku ahayn, balse cadow ku ah dhammaan bini aadamka. Ma haystaan diin, ma laha anshax, waanan ka adkaan doonnaa.
madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa isna dalkiisa dagaal waxa uu kula jiraa kooxda Boko Haram, wuxuuna taageero u muujiyey Kenya.
Nigeria iyadu dhinaceeda way la kulanta weeraro noocan oo Boko Haram ay geysteen. Kooxaha argagixisadu waxay halis ku yihiin nabadda iyo amniga caalamka.
mucaaradka dalka Kenya ayaa waxa ay ku baaqeen in Kenya ay ciidamadeeda kala soo baxdo Soomaaliya, laakiinse madaxweynaha Kenya ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay ka go'an tahay in ay nabad ku soo celiso dalka ay dariska yihiin ee Soomaaliya.
ma aha wakhtigii la shakinayay ama la dhegaysanayay codadka guuldarrada ama niyad jabka. Waa wakhtigii ay dadka iyo dowladda Soomaaliyeed ay nabad iyo horumar ka dooran lahaayeen colaadda, nacaybka iyo fadhiidka.
madaxweynaha Kenya ayaa waxa uu sheegay in dagaalku uu yahay mid caalami ah oo u baahan jawaab caalami.
waa inaan xaqiijinnaa in mid kasta oo dee ciidankeena la baacsado cadaaladan la hor keeno. dhiigga ciidankeenu ma noqon doono mid ku daatay micno la'aan. waxaan ku jirnaa dagaal caalami ah oo u baahan jawaab caalami ah.
naxashyo ay ku duuban yihiin calanka Kenya ee ay ku jiraan ciidamada dhintay ayaa keenay kordhinta cadaadiska la saarayo madaxweynaha iyo madaxda militariga. Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegatay in weerarkii Cadcadde ay ku dishay in ka badan 100 askarta Kenya ah. ciidamada Kenya ayaa weerarkaasi kadib waxa ay ka baxeen xeradii Ceelcadde. kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay daabacday sawirro muujinaya meedadka askarta Kenya oo intooda badan u muuqday kuwa madaxa laga toogtay.
Saara Cabdi Axmed ayay taasi ahayd.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. maamihii lasoo dhaafay waxaa dalka Talyaaniga gaaray qaxooti fara badan, waxaana Talyaanigu ay sheegeen in la badbaadiyey kumanaan qof oo tahriibayaal Soomaaliya ay ku jirto. haddaba arrimahan ayaa wariyaha v o a da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu ka wareystay Shukri Siciid oo ka tirsan wargeyska La Republika ee kasoo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. waxaana ugu horreyntii ay ka hadlaysaa tahriibayaashii ugu dambeeyey soo gaaray xeebaha dalka Talyaaniga.
abba wadadku waa iska soo daba dhacaya waa soo dhacaya Armenia maalin baad waxay labadan maalmo ugu dambeeyay 1500 iyo waana si kordhiyaan daqiiqad walba meelaha yimaadaan waa meelahan dhinacan Talyaaniga South Kiisa oo Sicilia gobolladan la yiraahdo oo xeebta Mediterranean-da ka soo dega
waa gartay marka kuwii ugu dambeeyay tiradooda lagu sheegay 1500 hadda xagee la dajiyay dad Soomaali ah sama ku jiraan
waa la dajiyay oo waxa ci waliid jintoodii oo jeentaro oo dadka lagu soo dhaweeyo oo maxaydeen badda xeebeedan meeshan Lampedusa iyo Botsalo iyo ku yaala oo portayaal ku yaala jeentaro ku yaalba inta cunto la siiyo daawo la siiyo oo maryo kulul iyo wax kulul la siiyo wixii daawo baanba lagu soo dhaweeyaalkaas ay bila joogaan oo ugu kala soocay oo faraha looga qaadaayo halkaasay jooga haddeertan waxaan la hadlayay intaadan adigu qadka ila soo gelin ak nur oo hay'adda qaxootiga UN ka u qaabilsan marka waxay ii sheegeen in Soomaali ku jirto laakiin aysan saas u badnayn 24kii bishan ku yimid waxa ku jiray 2 nin oo Soomaaliya bay yiraahdeen kuwii yimid 25kiina daraad yimidna hal nin oo Soomaaliya ku jira marka waxay yiraahdeen waa ii soo raadiyaan iri sida loo heli karo hadda maalmahan lama heli karo waxay yiraahdeen 3-4 maalmood oo waqti aan nasi markaas ka bacdi baan kula xiriirinayna
xaaladaha marka dadkaas ay hadda ku sugan yihiin wax warama ka haysaa ama haddii qaarkood intii ay soo socdeen oo kale ay u geeriyoodeen gaajada ama kuwo kale ay jiraan doonidu la qalibantay xaaladahooda si rasmi ah hadda ma loo og yahay dadkan la badbaadiyay haddii ay jiraan kuwo kale oo la socday oo aan badbaadin
hadda maalmahan kuwa jira wax saas u badan kuwa jiran waa ku jira mar walba naaga uurla ku jira mar walba qaar ilma guda meesha ku jiran mid walba dad taale qaarka qaarna waa la seexiyaa saad wakhtina iskala la seexiyaa kuwa roona meelo kale oo aan isbitaalayn baa lagu daaweeyaa laakiin maalin walba dadkan yimaadaan iyadoo oldo hadda ay winter tahay oo dad wakhtay qabo wadanka ka jira baraf badan xataa uu Talyaaniga ilaa Sawdka uu ka day oo ay bay yimaadeen xataa 10 bari ka hor waxaa yimid group oo naaga kaliya oo Soomaali oo ka yimid dhinaca badda ay Albaaniya Talyaaniga uga degan tahay meel la yiraahdo Santa Maria di Leuca oo la yiraahdo maaragtay meesha oo ay uga degan tahay Talyaaniga waxay hal qof oo dumar oo Soomaali ku dhimatay intii kalena waa la badbaadiyay marka dhimashada iyo badbaadintu waa wax maalin walba sida laakiin ilaahay amarkiisa maanta waxyaabo waaweyn oo geeriidii badnayd oo dhici jirtay ma dhici
waa gartay dabcan dee arrintaas waxaa qayb ka ah maraakiibta midowda Yurub ee ilaalinaya badaha laakiin haddii aan eegno dadkay ugu dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay soo galay dalka Talyaaniga xaggee ka imanayaan ma waxay ka imanayaan Liibiya mise meelo kale
meelo badan bay ku waan hadda dhinacan ka yimid dhinacan Liibiya ka yimaadeen oo afrikaan waxay u badan yihiin afrikaan bay u badan yihiin oo Eritrea iyo Nigeria iyo Afrika Sub-Saharan wadamadan la yiraahdo iyo Soomaali xataa ku jirto hadda ay ku waan ugu dambeeyay waa ku yiriin bay ii sheegayaan bay u badan yihiin iyo kuwa kale wadamadan Balkaani la yiraahdo Yurubka kasoo gala oo kuwaas oo Germaniya ku soo warjahano qaa waxay u badan yihiin kuwaasna Carabay u badan yihiin iyo Afghanistan iyo Iraq iyo Syria iyo dadkaasay u badan yihiin marka Asian iyo Asiada kore ah oo inda yarta kuwa anagu niraahno iyo kuwan Carabta ay isugu jiraan kuwaas waa kuwa Turkishka iyo xaggaas soo jeexa Balkaanka halkaas kasoo galaan ama dhinacna waxay kasoo galaan Greega dhinaca kalena hadda marka waa kuwa hadda laga tashanayo sidii loo hakin lahaayo ay Yurubku iyugu kala tashanayaan siya qolyahan Turkishka oo ay heshiis la galeen si aad ula socotido 3 bilyan inay siiyaan say u hakin lahaayeen oo dhulkooda ugu celin lahaayeen oo isu soo gudbin hadda lacagtiba la isku haystaa qaar diideen Talyaaniga xataa oo Prime Minister kuusu uu diiday oo asaga wuxuu doonayaa inuu taratadkii annaga laftirkayagu aan dabada ka riixaynay oo Dublinka inay Italiya ka baxdo laga saaro marka arrimahaas dartood bay waxay yiraahdeen lacagta marka lama siinayo Turkishka ay ku celiyaan ilaa waxyaabaha oo Dublinkana laga baxo oo qaxootiga uu hal mid uu reer Yurub loo wada sameeyo asylum system oo hal keliya soo dhaweynta qaxootiga iyo qaabilaadda oo
Shugri Saciid oo ka tirsan wargeyska La Republica ee kasoo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga oo khadka telefoonka ugu wareemayse wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji Cabdiweli.
dowladda Jarmalka ayaa maamulka Jubbaland ka taageeraysa dhaqan celinta milishaadka ka soo goosta ururka Al-Shabaab iyadoo sidoo kale dhalinyarada ay saameeyeen dagaaladii sokeeye. Dowladda Jarmalka waxay sidoo kale maamulka Jubbaland ka taageeraysaa mashaariic dhanka horumarinta iyo oo laga hirgelinayo deegaanada Jubbooyinka, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayga Khadar Maxamuud.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Cabdullaahi Ismaaciil Faretaag iyo mas'uuliyiin ka socday dowladda Jarmalka oo uu hoggaaminayay ku xigeenka safiirka dowladda Jarmalka ee Soomaaliya ayaa ka wada hadlay taageero ay dowladda Jarmalka siinayso maamulka Jubbaland. Xubnaha labada dhinac ayaa si gaar ah uga wada hadlay dhaqan celin guud oo loo sameeyo dhalinyarada ay colaaduhu saameeyeen ee ku kala nool gobollada Gedo, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose, iyo sidoo kale mashaariic dhinaca horumarinta ah oo laga hirgelinayo Jubbooyinka, kaasoo ay taageerayso dowladda Jarmalka. Cabdullaahi Ismaaciil Faretaag ayaa kulanka kadib warbaahinta uga waramay arrimihii ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta ka socday dowladda Jarmalka.
Arrimaha ay u socdeen waxay isugu jiraan arrimo badan oo ay ka mid yihiin barnaamijka la yidhaahdo dhaqan celinta milisiyaadka ama kuwa ka soo xarooday ee maskaxda laga qalday ee Al-Shabaabka baadiyeeyeen oo dib loo dhaqan celinayo ha ahaato ama dhaqan celinta guud ha ahaato barnaamijka DDR-ka, kaasoo Soomaaliya meelo badan laga hirgeliyey sida magaalada Muqdisho, magaalada Baladweyne iyo magaalada Baydhabo. Waxaan nasiib u helnay inaan annaguna noqono goobta afraad oo laga hirgeliyey oo loo helay bajetkeeda iyo dhaqaalaha ay ku bixi lahaa oo ay dowladda Jarmalka maalgelinayso.
Magaalada Kismaayo, oo ay muddadii burburka saameeyeen dagaaladii qabaailada, ayaa u muuqata mid soo kabanaysa, waxaana magaalada yimaada wafuuda ka socota beesha caalamka, kuwaas oo maamulka Jubba kala hadlaya sidii loo horumarin lahaa dadka deegaanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Hay haatan ku soo dhawaada dhinaci heesaha deenno aad noocodki baxsana ama codka baxsan ee Saalax Qaasim.
Waatay inaad ka heshaanayaan filayaa heesaasi Saalax Qaasim waxay kulan dhahayd idaacaddii subaxnimo halkaas wada jiray kala socodsiinayeen anigoo Jamaal iyo Saara Cabdi Axmed. Tan iyo duurka idaacadda dhalinyarada aan ku kulmi doonno dhammaantii isku duuban waxaan idiin tagaynaa codka macaan Saalax Qaasim nabadiino.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.